Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті слуги, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі. Воістину кажу вам, що підпережиться і посадить їх, підійшовши, буде служити їм. Якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони». Слово Господнє. Читаючи це Євангеліє, я згадував театральні історії. Так несподівано вам скажу. Колись ще на попередній роботі багато писав про кіно, про радянських зірок. І, чесно кажучи, захоплювався ними. З деякими з них мені вдалося поспілкуватися, зробити таке дуже велике інтерв'ю. І не одне. І мене буквально кожна розповідь, коли там один якийсь геніальний актор і режисер там спілкувався з іншим, і мені це переповідали в інтерв'ю, мене це просто, ну, дійсно надихало. Я думав, що робив щось таке дуже-дуже визначне. Так? І я пам'ятаю, що була така актриса, вона і зараз є, вона дуже гарно читає вірші. В радянських фільмах ми її часто можемо бачити, там в фільмах, там, не знаю, «Зігзаг удачі». Вона там грала, її голосом також говорить Барбара Брильська в фільмі «Іронія долі». Вона дуже багато дублювала мультфільми, там «Простоквашина» і так далі. Мова йде про Валентину та Лизіну. Вона розповідала, що раз така дуже делікатна історія, дуже така специфічна по-домашньому. І коли я її розкажу, ви зрозумієте, чому я ось ці театральні історії розказую. Вона розповідала свою таку, такі якісь згадки з молодості. Вона грала в театрі Моссовєта, де служила свого часу велика, я навіть не скажу радянська актриса, а ще царського режиму актриса, тому що в неї були і манери от такі ще з тієї епохи, і виховували її педагоги ще тієї царської добільшовицької епохи. Мова йде про Фаїну Раневську. Так ось вони разом служили в театрі «Моссовєт». І Валентина Тализіна розказувала, що в них була репетиція сумісного спектаклю, і от до Валентини Тализіни приїхала її мама і привезла там дуже гарного, смачного фаршу. І в цьому фарші була цибуля. І вона перед репетицією каже: «Я гахнула отак от гарно тих котлет з цибулею». Вийшла на сцену і каже, і тут це унюхала Фаїна Раневська, каже: «Що це?» Та, і вона зрозуміла, що, ну, вона ледь не зірвала репетицію, тому що не можна бути непідготовленим, так, в таких нюансах. Це перша історія. Друга історія дуже їй подібна, так, вже розказував щось подібне Роман Карцев. Одесит, але останні свої роки він жив в Російській Федерації. Одразу хочу за скобки вивести, там, у кого які там політичні погляди були по Криму і так далі. Просто розказую вам ці історії, які є дотичними, як мені здається, до сьогоднішнього євангельського письма, тому що одразу скажуть, а там той підтримав, той не підтримав. Ні, це зовсім інша тема. Я згадую лише їхні історії. Так ось, Роман Карцев розказав історію дуже подібну, коли до нього також приїжджала мама, також накормила якимись там котлетами чи якимись там дуже смачним м'язком. Він виходить на сцену, де йому треба репетирувати з великим Аркадієм Райкіном. Так, вони одного часу разом з Ільченком грали в трьох інтермедії. Служили в театрі «Сатиракон», де очільником був якраз Аркадій Ракін. От він виходить і щось там говорить, і Аркадій Ісакович каже: «А це що таке?» Ось цей от аромат, видно, котлет пішов. Він каже: «Ну, там мама приїхала, там котлети, ось вся така, всі такі справи». На що Аркадій Ісакович сказав: «Ну, тогда іди даєш». Він припинив виставу, ой, не виставу, а репетицію, і для Романа Карцева це, очевидно, став урок на все життя. Також неготовність демонструється. І така ще одна історія теж про Аркадія Райкіна. Подібна, коли один актор вийшов на репетицію, і від нього пахло перегаром. В той же день цього актора вигнали з театру. Ось такі три історії я пригадав, принагідно до сьогоднішнього євангельського писання. Що хотів сказати? Знаєте, тут вистава, так? Тут вистава, і, здається, рівень відповідальності все ж таки менший. Тому що не йде мова там прямо про спасіння душі людини. Йдеться мова про дуже важливий аспект людської життєдіяльності, культури, хоча й дуже відповідальний. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо театр в радянську добу, там, не знаю, Таганка, Лінком, МХАТ, там той же Сатірікон, театр сатіри, той же Мосфільм, який ми пригадували, Моссовєта, перепрошую, який ми пригадували, де служила Раневська і Талізіна, то люди ходили в театр, це, як мені деякі актори сказали, це було одночасно і вікно в свободу, можливо, вікно в певну церкву, так? Тому що там актор, який виходить на сцену, міг сповідатися, так? Про наболіле. Так, він говорив словами, там, не знаю, Шекспіра, чи Мопассана, чи Чехова, чи ще багатьох класиків. Але це була певна така сповідь. Деякі театри, такі як театр на Таганка, вони в такому брехтовському стилі, можливо, безмовному, висвітлювали вади режиму радянської епохи. Так, і інтелігенція ходила, щоб зрозуміти, власне, в якому часі ми живемо, що з нами відбувається, і інтелігенція розуміла, що там умовний Любімов, головний режисер театру на Таганці, хотів показати в тому чи іншому дійстві, в тій чи іншій мезансцені, де він висміював той режим, де показував його якісь некоректності і так далі. І тому той же самий Висоцький для того театру був таким стрижним, який міг донести інтонаційно, тонко, дуже лазерно всі ці дрібні нюанси системи. Тобто мова йшла не тільки про от таке класичне укультурення людей, а мова йшла і про якусь надзадачу, яка стосувалася тодішнього режиму. Так от, повертаючись до Євангелія, тут відповідальність така, ну, серйозна, але все ж таки локальна культура, мова, слово. А в сьогоднішньому Євангелії бачимо, мова стоїть про спасіння душі. Так? Тобто ми уявімо собі стоїмо якби на місці тих самих Талізіних, там, Райкіних і так далі. Тобто, якщо ми не розуміємо, що таке християнство, то ми можемо на сцену вийти непідготовленими, можемо бути вигнаними з цієї сцени. Так, є такий термін, користуючись ним, скажу. Як кажуть театрали, театральні режисери чи актори, вийти на репетицію або в спектакль з сухим носом. Ну, тут іде така метафора. Знаємо, що там, якщо взяти тваринок, там, не знаю, чи кота, чи собаку, то у них мокрий завжди ніс, так, зволожений. От сухий ніс це означає, що вони чи хворі, так, чи там не дихають, щось таке. От коли кажуть сухим носом, це значить, актор якби не дихає, він не працює. Ось так. То не є готовим, іншими словами. Ось і ми так само можемо бути вигнаними з цієї сцени, тому що, власне, ми... Що означає, власне, людина, яка не очікує свого пана? Значить, що, іншими словами, от повертаючись до цих прикладів, які я наводив на самому початку, вона не думала про виставу, так, якщо взяти. Не думала про репетицію, якщо там взяти той приклад з Тализіною чи Карцевою. Не думали про завтрашній день, якщо говорити про того актора, який там випив напередодні репетиції. Тобто нема думання і переживання глибинного так за те, до чого ти покликаний. А кожен християнин покликаний бути готовим. Бути готовим означає бути в формі, так? Тут можемо ще спортивний символ, так, готовності проілюструвати. Ще одного можу сказати, що коли спортсмен виходить на спортивну арену, майданчик, ми одразу бачимо його форму, так? Можливо, в акторстві там треба приглядуватися, там, який актор в формі, але видно, чи він гарно грає, чи там гарно знає текст, чи не забувається, чи володіє слово, чи ні. На спортсмені так само видно, що він не в формі. Наприклад, він там, якщо брати спринтерів, пробігав раніше за 10 секунд 100-метрову дистанцію, а зараз пробігає за 11 секунд. І в спорті оця секунда... Це має, якщо на коротку дистанцію, це має просто величезний сенс. Ось на цю секунду треба натренуватися і вилити не одне відро поту. Ця секунда грає дуже велику роль. Тому Ісус Христос нас запрошує постійно перебувати, знаєте, в такому інтелектуальному тонусі, фізичному тонусі, в постійній готовності, думанні. Він говорить, що не може бути так, як собі багато людей думають. Знаєте, ось такі стереотипні мислення. Ну, там я, коли на пенсію вийду, і я, значить, почну каятися, а посповідаюся вже, коли буду там в присмерті, так? Тобто, людина вважає, що вона повністю є таким ковалем своєї долі, так? Тобто вона може розпоряджатися нею до останнього вздоху свого життя. Так? Що це така, знаєте, надмірне уповання на Боже милосердя, або просто таке певне остолопство. Коли ми думаємо, що все заплановане у нас вийде. Так, з одного боку, запланованість, вона є дуже хороша річ, вона показує певні орієнтири, які ми собі ставимо, це показана певне бажання прожити своє життя, чогось досягнувши, це добре. А з іншого боку, коли ми говоримо такими параметрами, що от ми зробимо якісь справи духовні, залишаємо на останній момент, це показано те, що у нас Бог на останньому місці. На останньому. І тут одразу відчувається, що ми несерйозно відносимося до найсерйознішої справи нашого життя. Найсерйозніша справа нашого життя – це унаслідування Царства Небесного, це осягання Його. Це передсмак його. От святий Фома Аквінський говорив дуже гарно річ, коментуючи, що таке справжня віра. Він казав, що віра є передсмаком того блаженного стану, який ми успадкуємо в Царстві Небесному. Розумієте, перед смаком. Тобто, якщо людина правдиво вірить, вона вже тут на землі може відчути і засмакувати Царства Небесного. Яка віра є глобальна, так скільки можна її відкривати, як вона діє в нашому житті, наскільки вона є раціональна, не лише ірраціональна. От в цій всій фразі Фоми Аквінського ми можемо відчитати для себе. Як це все цікаво. Так, і Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії, говорячи про нашу готовність, Він говорить про нашу віру, що неможливо все життя, грубо кажучи, не вірити, а потім бах, і от одразу повірити, одразу там висповідитися. Так, бо це процес, це динамічний процес вкорінення. Так, от пам'ятаємо такий епізод, давайте зараз пригадаємо собі, скільки синоптичні євангелисти говорили про учнів Ісуса Христа, апостолів, що вони повірили, що це Ісус Христос, так? Там Ісус Христос там когось зцілив, і там написано там десь там, хай буде Євангелія від Луки, і повірили вони, що це там Ісус Христос, Син Божий. Там потім Ісус Христос там біса вигнав, і знову ж таки пишеться, і повірили, і що, і вони повірили, і три учні постійно слідували за Ісусом Христом, там, коли він якісь надчуда робив, там, наприклад, в часі переображення, як він зустрічався з Іллією і Мойсеєм. І все одно, бачите, коли в Гециманії прийшла сторожа, то вони всі потікали. Якби то була справжня віра така, укорінена, вони би не втікли. Ось так. Розумієте? Тобто віра ще, коли вона стає уже такою царство небесною, то вона вже не має зворотнього ефекту. Тобто це вже доконана форма дії слова, справжня віра, яка вже є з'єднана з Ісусом Христом. А тут на прикладі навіть учнів Ісуса Христа, апостолів, бачимо, що то була ще не до кінця з'єднана віра учнів з Ісусом Христом. Вони повірили вже остаточно, коли побачили Ісуса Христа воскреслого. Ось тоді вже відбулося це єднання. А укорінення відбулося, коли на них зійшов у святу П'ятидесятницю Святий Дух. Коли вони відчули радість єднання через Святого Духа, коли вони почали смакувати щастя в тому, що звичайним людям, неукоріненим в вірі з Ісусом Христом приносить страждання просто тотальне і трагічне. То коли вони починають виходити з буцегарень і радіти, що вони постраждали за Ісуса Христа, коли їх бичували, коли їх там розпинали, а вони раділи, що страждають за Христа, що збувається сказане їхнім Спасителем. Ось тоді відбувається, тоді в їх серці дійсно відбувалося укорінення. Ось це певне таке лекало, ось це укорінення в вірі, яке має нам показувати, що це справді таке бути підперезаним. Що це означає бути готовим? Це коли ми ментально, відчуваючи якісь там страждання, все одно радіємо, бо з нами Христос. Не нарікаємо, бо знаємо, що Ісус Христос за нас уже постраждав і виграв цю війну в смерті і в випробуваннях. Значить, навіть якщо ми будемо щось терпіти, то Христос буде разом з нами терпіти. Ну і так далі. Тобто, якщо ж ми відчуваємо з кожною якоюсь такою проблемою, якесь пригнічення, якусь сірість на лиці чи в серці, чи якесь нарікання починаємо там бурчати, значить, ми не готові. значить, ми не чекаємо Ісуса Христа. Тобто, по суті, Ісус Христос фантастично. От фантастично. В якихось трьох сьогоднішніх реченнях описав все наше життя, яке складається з суцільних нарікань на те, що не вистачає фінансів, не вистачає там поваги, не знаю, від рідних, не вистачає розуму там в політиків, не вистачає там можливостей, не вистачає там одного, другого, десятого, і за цим ми перестаємо бачити наше головне покликання – це приготування до зустрічі з нашим нареченим, з Ісусом Христом. Так, ось це все пропадає, коли ми посвячуємо просто 99% ось цьому сірому наріканню, яке ні до чого не веде, і залишаємо лише відсоток там в неділю в церкві, піти прийняти причастя, якби відчитатись. І все, Ісус Христос, до зустрічі на наступний тиждень там в неділю. Тобто ми призначаємо йому зустріч, знаєте, як в тому ефірі, так? Ісусе, пока. Ну, так звучить смішно, звісно, що. Ісус Христос нам призначає зустріч, не ми йому. І ця зустріч, вона є кайросом, вона не є хроносом. Що означає кайросом? Це значить, місце призначення постійно, тут немає годин, там, не знаю, хвилин. Це значить, кайрос – це розтворитися в Ісусі Христі і жити з ним постійно. Постійно. Постійно перебувати з ним в єдності. І думати, як там в псалмах написано, блажен муж, який за радою нечестивців не ходить, а зранку до ночі думає про закон Божий. Ось суть підготовки. Так, підперезання. Підперезання означає постійні вправи. Постійні вправи. Так, якщо ми побачимо... Ось такий ще символ цікавий, там, не знаю, на східних бойових мистецтвах видно, що на кожному кімоно є спеціальний такий пояс, так? Ну, ще видають різні пояси, там, жовті, зелені, червоні, чорні. Це відповідає якомусь там дану, тобто рівню бійця, в залежності від кольора. Я зараз не кажу, там, як християнство відноситься до східних бойових мистецтв, але мені подобається сам принцип, так, цих поясів. Тут є якесь таке щось спільне з християнством. Так, так ось, що цікаво, так, що цікаво з цими поясами. У нас так само, розумієте, у нас так само з цим поясом кожен з нас має якийсь там свій колір цього пояса. І нам дуже важливо, щоб у нас цей пояс А був, а пояс це може бути там молитва, наприклад, пояс це можуть бути таїнства. Тобто це символ приналежності до ось цих воїнів, так, які постійно займаються тим, до чого їх покликав Ісус Христос. І далі цікаво, от вже завершуючи наш коментар, що читаємо, що Ісус Христос буде служити таким слугам. Ви уявляєте, яка дуже цікава символічна платформа у нас сьогодні, що означає, коли пан служить своїм слугам. Так? Це фантастичні слова. Буквально процитую. «Воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони». Тобто Ісус Христос буквально говорить про це служіння в контексті Царство Небесне. Ось так, служіння слугам це означає долучення їх до певного такого трону, так, трону Божої ласки, слави, радості, так, ось це служіння, тобто розділення цієї радості. Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, я бажаю вам не залишати Господа Бога лише на неділю, так? Я бажаю вам бути з ним постійно, смакувати цю радість, тому що ми антропоморфічно, ну, тобто, своїм маленьким розумом, говорячи про готовність, про підперезані стани, ми вважаємо, що це певна така робота, що це якась така військова повинність. Знаєте, нам стає сумно, і ми якось так от з гіркотою інколи це переживаємо. Ми думаємо, що християнство – це щось таке важке, щось таке, що, ну, забирає у нас сили. Насправді не так. Тому що так діє формула, отака людська. Там, коли один в іншого щось забирає, щоб щось дати, такі ринкові відношення з Богом, трошки по-іншому, точніше, взагалі по-іншому. Господу Богу від нас нічого не потрібно. Це людині потрібно зрозуміти. Це нам потрібно від Господа. Тому що Бог, він досконалий. Він альфа і омега, він перманентний, іманентний, що означає сталий, сталий в своєму милосерді, в своєму в своїй доброті, в своїй нескінченності. Тобто він абсолютно доконаний у всьому, досконалий. Так, він ні в чому не має нужди, так? А у людей часто буває так антропоморфічне поняття, що от моя молитва чимось може Богу допомогти. А насправді ні, ми можемо лише собі допомогти, а лише тим, що ми якось з'єднаємося з Богом. Тобто сам цей факт має нас надихати, що кожне наше слово до Господа Бога, кожна наша молитва – вона має от саме цей раціональний факт нам показати, що ми таким чином, спілкуючись з Богом, в першу чергу допомагаємо собі, ми збільшуємо, не знаю, хоч на якийсь атом своє побачення, своє побачення свого покликання і так далі, і тому подібне. Тобто нам потрібне ця радість, яку дає Господь Бог через там молитву, через підготовку, через різні-різні речі, які пов'язані з єднанням з Богом. Тож, давайте бути людьми і розуміти, що ми люди, що не ми Бог, що нам потрібно єднання з Богом, і Бог вийшов першим нам назустріч. Слава Ісусу Христу!